Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je posle najnovijih manipulacija Prištine i pretnji ukidanjem srpske liste na veoma loš razvoj događaja i pozvao zapadne partnere i Prištinu da se urazume kako bi se izbegla katastrofa. Vučić je predsednici Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentini Matvijenko preneo zabrinutost zbog aktuelne situacije na Kosovu i Metohiji i lažnih optužbi o trovanju članova Kosovske izborne komisije kovertama sa glasačkih mesta u centralnoj Srbiji. Drugog dana Skupštine Interparlamentarne unije predsednica Srpskog parlamenta Maja Gojković istakla je da je uzrok mnogih problema u svetu kršenje međunarodnih normi i principa. Posle pola šest govorimo o najvećem vetroparku na Zapadnom Balkanu pod nazivom Čibuk 1 otvorenim kod Kovina. Šta ova investicija znači za srpsku energetiku? Koliko obnovljivi izvori energije doprinose smanjenju emisije štetnih gasova? Gost emisije profesor Stevica Deđanski, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsednik Aleksandar Vučić upozorio je da će nove manipulacije Prištine i najavljeno izbacivanje srpske liste iz institucija u pokrajini ostaviti posledice po Srbe na Kosovu i Metohiji, koji će, kako kaže, morati na druge načine da se štite i čuvaju slobodu i opstanak. U razgovoru sa predsednicom Saveta Federacije Federalne skupštine Rusije Valentinom Matvijenko, Vučić je zahvalio Moskvi na podršci u očuvanju teritorijalnog integriteta naše zemlje. Poručio je da su politički i ekonomski odnosi dve države veoma dobri. Matvijenkova je naglasila da se redovno održavaju sastanci na svim nivoima, da saradnja napreduje, ali i da postoji još prostora za unapređenje ekonomskih odnosa, izveštava Nikola Denčić.
Intenzivna saradnja Srbije i Rusije će se nastaviti i kroz državne posete na najvišem nivou, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će premijer Dmitri Medvedev krajem sedmice posetiti Beograd i sastanak sa predsednikom Vladimirom Putinom, koji bi trebalo da se održi u decembru u Moskvi. Vučić je predsednici Gornjeg doma Ruskog parlamenta preneo i zabrinutost zbog aktuelne situacije na Kosovu i Metohiji.
Srpska lista je partija koja je dobila 96% glasova kosovsko-metohijskih Srba i ona je imala našu podršku, podršku Beograda. Izmislili su nekakvu priču o trovanju kovertama iz Srbije i pri tome su rekli da su članovi Centralne izborne komisije otrovani, a ni jedan Srbin među članovima Centralne izborne komisije nije otrovan. Sad više nisu sigurni da su otrovani, sad više ne znaju šta da izmisle, ali sad konstatuju da je potrebno ukinuti srpsku listu. Ja samo želim da vam kažem da će to stvoriti katastrofalne posledice, ostaviti katastrofalne posledice na odnose Srba i Albanaca. Jer Srba više neće biti u institucijama, a vi znate kad Srba nema institucijom, onda znate gde ih ima i kako će morati da štite i da čuvaju svoju slobodu i svoje ognjište. I zato smo mi molili naše zapadne partnere i sve drugo da se i oni urazume zajedno sa Albancima, da im ne pomažu u tim bolesnim ciljevima, u protivnom plašim se da se bližimo katastrofi.
Valentina Matvijenko, koja predvodi delegaciju Rusije na zasedanju Interparlamentarne skupštine u Beogradu, rekla da je predsednik Srbije poslao jake poruke na otvaranju tog događaja i najavila intenzivniju bilateralnu ekonomsku saradnju.
Hoću pozdraviti vas s blistateljnim vystupljenjem včera.
Želim da vam čestitam na jučerašnjem govoru. Videli ste reakciju publike kada ste govorili o tome da je Srbija nezavisna i suverena zemlja i da drugima ne dopušta mešanje u unutrašnja pitanja. Mnoge zemlje trpe pritiske i nemaju tu privilegiju da budu suverene kao Srbija. Mi ćemo ojačati našu saradnju, posebno ekonomsku, već 25. oktobra, kada ćete sa Evroazijskom ekonomskom unijom potpisati sporazum o slobodnoj trgovini.
Na sastanku je bilo reči i o projektu gasovoda Turski tok. Predsednik Vučić je Valentini Matvijenko potvrdio da će Srbija do kraja godine završiti radove na svojoj teritoriji.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U poseti Beogradu je delegacija Komunističke partije Kine. Član politbiroa i direktor Nacionalne nadzorne komisije te zemlje Yang Xiaodu odvojeno je razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Državne delegacije poručuju da se bilateralna saradnja stalno poboljšava. Detaljnije Sanja Brkić.
Kina je veliki prijatelj Srbije i pruža nam podršku na međunarodnom planu, kaže premijerka Ana Brnabić.
Hvala vam beskrajno na kontinuiranoj podršci našem teritorijalnom integritetu i podršci po pitanju Kosova i Metohije, što je za nas izuzetno emotivno, izuzetno važno pitanje, ako ne i najvažnije pitanje i pitanje koje mi smatramo da se tiče cijelog sveta, zato što je to pitanje međunarodnog prava. Na isti način Srbija dosledno podržava politiku jedne Kine. Ja sam sigurna da vi to znate, ali mi je bilo važno da vam i lično saopštim i da vam kažem da će to ostati naša politika.
Spremnost kineske strane da se odnosi dve zemlje dalje unapređuju izrazio je član politbiroa i direktor Nacionalne nadzorne komisije Kine Yang Xiaodu. Realizacijom dogovorenih projekata, prema njegovim rečima, produbit ćemo našu saradnju.
Iako smo geografski udaljeni, naša dva naroda su povezana i imaju tradicionalno dobre odnose. Potrebno je da zajedno radimo na unapređenju blagostanja naših građana i odnose unapređujemo i u oblasti borbe protiv korupcije. Ukoliko budemo išli tim putem, narod će naše napore prepoznati i pružit će nam podršku.
Predsjednik Aleksandar Vučić je podsjetio da se kinesko-srpska saradnja ogleda i u projektima inicijative Pojas i put.
Zahvalni smo predsjedniku Xi Jinpingu i generalnom sekretaru Komunističke partije Kine na tome što je doveo jednu od najznačajnijih investicija u našu zemlju direktno i što je ohrabrio kineske investitore da dolaze u Srbiju i što je kroz projekat Jedan pojas i jedan put doprineo, kako i sam kaže, sreći drugih naroda, u ovom slučaju srpskog naroda i građana Srbije. I mi, možda za razliku od nekih drugih, nikada nećemo zaboraviti šta je on sve za našu zemlju učinio i zato će imati našu zahvalnost.
Predsednik i premijerka su gostu iz Pekinga čestitali 70-godišnjicu osnivanja Narodne Republike Kine.
Danas je časova 14:15, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Drugog dana Skupštine Interparlamentarne unije održana je generalna debata na temu jačanje međunarodnog prava, uloga i mehanizmi parlamenta i doprinos regionalne saradnje. uvodnom izlaganju predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, koja predsedava tom skupu, istakla je da je uzrok mnogih problema u svetu kršenje međunarodnih normi i principa. Tokom debate ukazano je i na pitanja klimatskih promjena i na opasnost od nuklearnog sukoba, izveštava Milenko Marković.
Kršenje međunarodnog prava vodi ka nasilju, patnji i stradanju, rekla je Maja Gojković otvarajući generalnu debatu Interparlamentarne unije. Prema njenim rečima, pravda i pravo moraju biti iznad sile u međunarodnim odnosima, a sve probleme treba rešavati dijalogom. U tom kontekstu Gojkovićeva je navela primer Kosova.
Sve zainteresovane strane moraju da budu uključene u dijalog kako bi on mogao da bude održiv, a samim tim i dugotrajan. Sa druge strane, da bi bio održiv, dijalog mora da se bazira na čvrstom kompromisu suprotstavljenih strana. To su principi na kojima insistira i Republika Srbija, bezrezervnim zalaganjem za dijalog koji treba da dovede do kompromisa zasnovanog na međunarodnom pravu i rešenja kojim se obezbeđuju mir i stabilnost. To je naš pristup u rešavanju pitanja Kosova i Metohije i zahvaljujemo na podršci i razumevanju državama širom sveta koje dele ovaj pristup.
Maja Gojković je istakla da se međunarodno pravo ne sme sprovoditi polovično i proizvoljno, jer selektivno poštovanje podriva osnove međunarodnog pravnog poretka, mira i bezbednosti. Predsednica Interparlamentarne unije Gabriela Cuevas Baron je svoje obraćanje posvetila govoru mržnje i klimatskim promenama.
Moramo reći da u periodu kada ljudska vrsta prolazi kroz klimatsku krizu, u periodu vreme kada imamo jako veliko raseljavanje ljudi, milioni ljudi su napustili svoje domove, postali su migranti, izbeglice ili interno raseljena lica, bilo bi jako lako uperiti prstom na ranjive grupe i ksenofobične izjave i govor mržnje, njima nema mesta u 21. veku.
Čovečanstvo se suočava sa dve egzistencijalne pretnje, smatra bivši alžirski ministar spoljnih poslova Lakhdar Brahimi, a to su klimatske promjene i opasnost od nuklearnog sukoba.
Klimatske promjene su trenutno u centru pažnje svjetske javnosti i dobro je što se o tome razgovara. Nuklearna pretnja, međutim, nije u fokusu. Kao da nismo svjesni da je svijet bliži nuklearnoj katastrofi nego u bilo kom trenutku od završetka hladnog rata.
Brahimi je upozorio da o nuklearnoj opasnosti ne razgovaraju ni političari, ni javno mnjenje. Zbog toga, kaže, upravo parlamentarci moraju da na taj problem ukažu vladama i javnosti.
Središtu pažnje i tema iz oblasti ekonomije. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je Srbiji 40 miliona evra kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća. Rečeno je na predstavljanju programa za povećanje konkurentnosti. Tamo je bila moja koleginica Nataša Ćimović.
Mala i srednja preduzeća su stub razvoja svake zemlje, te stoga treba da budu i u Srbiji, poručio je Michael Vigel iz Evropske komisije, uz napomenu da će Brisel nastaviti da pomaže. Evropska banka za obnovu i razvoj je odobrila zajam od 40 miliona evra, a od toga 6 miliona Evropska unija daje bespovratno. Sve u cilju da srpska preduzeća budu konkurentna na evropskom tržištu, kaže Vigel.
Vrednost srpskog izvoza je utrostručena, sa 3,3 milijarde evra 2009. godine na 10,9 milijardi 2018. To je napredak. Srpska preduzeća, međutim, nisu uvek konkurentna na tržištu Evropske unije i tu nastaje problem. Mi želimo da pomognemo da se te prepreke savladaju, naročito malim i srednjim preduzećima, jer su ona okosnica privrednog razvoja.
Srbija na putu ka Evropskoj uniji ima mnogo mogućnosti za trgovinu, samo treba da iskoristi šansu i novac usmeri u razvoj, poručuje predsjednica Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan, Žužana Hargitay.
Evropska banka za obnovu i razvoj ove godine izdvojila je 500 miliona evra za Srbiju. Više od 70% tog novca ići će u razvoj privatnog sektora.
Pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović ocenjuje da je preduzetnicima danas mnogo lakše da dođu do kredita nego pre nekoliko godina, naročito preko programa Evropske unije.
Važna promena je u prethodnoj finansijskoj perspektivi Evropske unije, kada smo takođe imali mogućnosti da koristimo ova sredstva, interesovanje banaka je bilo gotovo zanemarljivo. I ova promena je veoma značajna jer su sada, recimo samo kroz program COSME i banke koje u njemu učestvujemo, preko milijardu evra novih kredita obezbeđeno garancijama dostupno u ovom trenutku u Srbiji. Također smo kroz IPA nacionalni program kao Ministarstvo privrede predložili da se upravo ovaj regionalni program koji danas prezentujemo nastavi specijalno za Srbiju i u tom smislu opredeljeno je 9,8 miliona evra, a za 2019. godinu planirali smo i zatražili podršku za dokapitalizaciju programa koji realizujemo iz budžeta.
Program za povećanje konkurentnosti srpskih malih i srednjih preduzeća ima za cilj usaglašavanje propisa sa pravilima poslovanja koja važe na tržištu Evropske unije.
Sedamnaest časova 22 minuta, u nastavku emisije U središtu pažnje o najvećem vetroparku na Zapadnom Balkanu pod nazivom Čibuk 1, otvorenim kod Kovina. Šta ova investicija znači za srpsku energetiku? Koliko obnovljivi izvori energije doprinose smanjenju emisije štetnih gasova? Gost emisije profesor Stevica Deđanski, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Foxler televizora od 32 inča za 11.999.99 dobijate 9 kesica čačanskog čipsa na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Eko.
Od sada na RTS Planeti 4 nova radijska kanala. Pletenica. Brteška. Jukebox. Rock'n'roller. Za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
trying to hide. I was swallowing my pain. Little girl, I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. You know I did. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. Oh, baby, I'm just a jealous guy.
Sedamnaest časova 27 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Danas u središtu pažnje govorimo o tome koliko energije dobijamo iz obnovljivih izvora i zašto je to značajno za smanjenje emisije štetnih gasova. Takođe, jedno od pitanja je i šta je energetska efikasnost. Gost je profesor Stevica Deđanski, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Profesore Deđanski, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da kažemo na početku ono što je najaktuelnije, a to je najveći vetropark na Zapadnom Balkanu, Čibuk 1, koji je otvoren u Mramorku kod Kovina. Investicija je vredna 300 miliona evra, snabdevaće električnom energijom 113.000 domaćinstava, može da spreči više od 370.000 tona emisije ugljen dioksida godišnje. Profesore, šta nam ovi podaci ilustruju? Šta ovaj vetropark zapravo još omogućava?
Pa kao prvo, podaci koje ste vi rekli su tačni, ali prosto su veliki, znate, jako su dobar pokazatelj puno stvari koje da kažem pokazuju koliko Srbija grabi napred, znate, kad upoređujemo i sa balkanskim zemljama, kad upoređujemo čak i sa nekim zemljama Evropske unije, ali nećemo pričati o njima, pričat ćemo o nama, ali hoću da kažem da zaista idemo u korak sa vremenom i brinemo o svim aspektima koji su potrebni za građane Srbije. Tu pre svega mislim, znači, da imamo redovno snabdevanje, da imamo cenu struje koja je najbolja, znači, na svetu, da imamo paralelno sa tim razvijamo i taj sektor iz obnovljivih izvora, čime utičemo na klimatske promene, to je sprečavamo uticanje, znači, utici na klimatske promene, brinemo o tome, znači, proizvodimo zelenu energiju. I sve to kad saberemo, to je zaista, da vam kažem, jedan veliki uspeh. To sve dešava zadnjih 5-6 godina, 7. Ranije smo samo pričali, mi smo imali godinama priču, znači decenijama, pogotovo deceniju pre 2012. godine, kada smo pričali o evropskim vrednostima, o tome kako ćemo uspeti da uradimo ovo, kako ćemo se približiti. Na kraju se to sve svelo na ništa, na jedno veliko ništa, i onda je moralo se zasukću rukavi i da se krene
u konkretizaciju,
jasno. Zato što zaista budućnost i vreme ne može da čekaju da mi to uradimo. Ovaj projekat je impozantan, veliki je, zato što je ko je prošao tamo ili ko je video, mislim, isto nije jedini, ali recimo, pošto je sad ovaj bio najsvežiji, tu je urađeno 57 vetrogeneratora od skoro 3 megavata snage, znači 2,78. To kao prvo izgleda impozantno. U izgradnji tog vetroparka je radilo oko 400 ljudi da bi se to podiglo. Kao što ste rekli, to su tačni podaci, znači da preko 100.000, 113.000 domaćinstava, ili to je prilike 250.000 ljudi će moći se snabdevati tom strujom. Da uporedim vam samo da je, recimo, po popisu 2011. godine Novi Sad imao 200 i nešto hiljada ljudi. Mislim, da bi ljudi imali neki parametar koliko je to energije. I tu postoje razne druge koristi. Mogu i o tome ako hoćete
tako, malo
da kažem
da
koje
ne.
Su koristi.
Koje znači, su koristi?
Koristi koje imamo mi kao država, znači jeste da doprinosi ostvarenju pre svega obavezujućeg dela Republike Srbije koji imamo u tih 27% obnovljivih izvora.
Ukupne potrošnje
energije 2020. godine. Što mi radimo, da li ćemo ispuniti, nećemo, ali radimo na tome, mi smo zaista i približili se, ali zahvaljujući pre svega razvitku Srbije u nekoliko godina zadnjih povećava se potrošnja energije uopšte, tako da mi kada dostignemo blizu 27%, posle toga povećavamo potrošnju ukupno energije, pogotovo zbog industrije, i onda se smanjuje to, tako da mi mnogo ulažemo, ali ulažemo i u privredu, mi smo društvo koje se razvije, država koja definitivno ide nekim ubrzanim razvojem i sve više trošimo energije. To je ovako dobro sa te strane, jel tako, time upošljavamo ljude, a s druge strane, eto, borimo se da postignemo nešto od ovoga što, o čemu sad pričamo. Ali ono što doprinosi projekat jeste što i građani kada vide sve te vetrenjače i kada vide, vide svata i doprinos te zelene energije koje postoji u svetu dopire do njih, znači, vizualno kada vidimo. Takođe, ono što je bitno, i vi ste to pomenuli na uvodu, u uvodu jeste da energija iz vetra, iz obnovljivih izvora ne stvara zagađenje, znači ugljen dioksid i drugih gasova koji prave efekat staklene bašte, što doprinosi pre svega očuvanju životne sredine, a time ispunjavamo i obaveze iz Pariskog sporazuma o klimi i uopšte svih obaveza oko klimatskih promjena. Takođe, ono što je isto bitno, što ljudi treba da znaju, smanjuje se i zavisnost uvoza električne energije, a pogotovo u zimskom periodu kada vetra ima više, a kada ako nam nedostaje, tada nam nedostaje. Takođe, ono što se dobilo uz takav jedan projekat, ja pričam o jednom projektu pa ćemo posle raširiti priču, to važi za sve, ali ovaj najveći otvoren je, predsjednik Srbije ga otvorio pre nekoliko dana, jel? Doprinosi razvoju elektroenergetskog sistema, jel tako, jer su investitori bili svojim sredstvima, bili u obavezi da izgrade jedan priključak i da ga prenesu u vlasništvo operatora, znači Elektromreža Srbije, tj. Republike Srbije, vrednost toga je bila 12 miliona evra. Takođe, imamo i doprinosimo, znači svi ti projekti doprinose razvoju konkurentnosti tržišta električne energije sa perspektivom da u budućnosti energije dobijena iz vetra ili opšte iz obnovljivih izvora se plasira u okviru berze električne energije. Sepeksa što će doprineti povećanju likvidnosti i tako dalje i tako dalje. Drugo, finansiranje, to da moram da kažemo, taj projekat je finansiran od uglednih svetskih institucija, znači od strane IBRD-a, od strane Svetske banke, nemačkih nekih fondacija, što pokazuje drugim investitorima da je Srbija postala više nego sigurna destinacija i pouzdana i poželjna destinacija za ulaganje. Tako da završimo sa koristima, lokalna samouprava će imati, lokalna zajednica će imati interes od toga, jer dok je rađeni su putevi, preko 50 km puteva je urađeno samo za vreme izgradnje ovoga, a plus će dobijati neki 2% od dobiti koje će biti ulagane u domove zdravlja, vrtiće, znači uopšte potrebe lokalne samouprave. Znači više struka je dobit i mi kao država zaista brinemo o tome, s tim što ne može ni to da se radi divlje i haotično, kao što su neke zemlje imale pa su ubacivale previše te takve energije od jedan puta na svoju mrežu, pa su imali problema u mreži, imali se povećanje cene struje, kao što vidite država Srbije o tome prilično brine i mi imamo do sada na mreži 400 megavata recimo proizvodnje struje iz vetra i nešto više od 100 megavata iz drugih obnovljivih izvora. Tako da jednostavno idemo napred po tom pitanju, s tim što stalno napominjem, pazimo da to ne preteramo i da to sve bude održivo. Znači,
da, treba napomenuti i da je Čibuk 1 sedmi vetropark u Srbiji. Naime, prošlog meseca u rad je pušteni vetropark Kovačica, koji će strujom moći da snabdeva čak 68.000 domaćinstava. A emisija ugljen dioksida biće manja za 250.000 tona godišnje. Dakle, spomenuli ste i da je cilj Srbije da 27% ukupne potrošnje energije dobija iz obnovljivih izvora. Na koji način, koliko sada proizvodimo energije iz obnovljivih izvora s obzirom na potrebe?
Pa, kao što sam rekao malo pre, ja ne mogu da kažem tačan podatak, sad mi ćemo taj nam presek praviti ili, da kažem, raditi u toku ili pred kraj sledeće godine, kada ističe taj rok od te obaveze 27% 2020. godine, koji smo mi preuzeli od energetske zajednice, iako, kažem, mi smo članovi Evropske unije, ali se neke stvari su se desile na nivou Evropske unije, pa su se te obaveze, da kažem, na neki način prolongirali neki niz godina, 10 godina, povećale su se obaveze. Mi nismo to, naravno, preuzeli, smo, ali razgovaramo o novim ciljevima zajedno sa energetskom zajednicom, tako da nastavimo tim nekim putem. Kažem, kada budemo napravili presek, znaćemo koliko imamo procenata, ali je jako bitna stvar kada budemo to imali, a to će biti vrlo interesantno i za građane Srbije da vide koliki je procenat, pa neko on bude 21, 22, da. 23, nije bitno, ali kada se bude videlo, kada smo počeli ovo da radimo pre nekih, da kažemo, 5 godina ozbiljno, koliko je potrošnje energije tada bilo u Srbiji, pa u tom momentu koliko
kada
je bilo procenata,
da.
A onda da vidite sledeće godine koliko je povećan, koliko se mnogo više troši svih vrsta energije, a imamo i povećan broj procenata obnovljivih izvora. Znači, da. To će samo pokazati da se vrlo temeljno brinulo o tome i radilo da ne ugrozimo nekoliko stvari. Znači, prvo, kao država mora brinemo o tome da naši građani imaju električnu energiju, znači sigurno snabdivanje, a drugo da imaju jeftinu energiju. Mislim, to ipak je udarac na neki kućni budžet ako se pravi neko podizanje cena veliko. Znači, uspeli smo da izbalansiramo te dve stvari i treću stvar da ne ugrožimo ni u jednom momentu, znači, samo poslovanje energetskog sistema Srbije.
Da.
Znači, vrlo sam ponosan na državne stručnjake koji su to radili iz EPS-a, iz ministarstva i na sluh, znači, prethodne vlade i ove sadašnje vlade, znači od proteklih 7 godina, koji su to videli i zaista su postavili temelje, znači posle godina i godina priče o maštanju Europske unije, a stvari to sve je bilo samo priča i maska za javnost, bukvalno smo napravili korak od 7 milja.
U Srbiji se kao energent koristi šumska biomasa. Koliko je korišćenje energije biomase prisutno u ukupnoj potrošnji energije?
Vidite, sami tačni procenti ja ne bih mogao sad da vam kažem, opet kažem, zbog toga bilo bi otprilike neko nagađanje, a da ne bi neko posle se uhvatio za reč da ide, ali mi imamo, kada sam rekao, 400 MW imamo iz vetra, a 100 MW imamo iz drugih
izvora,
trenutno, znači na mreži, neki su još u postupku, znači do kraja sledećeg godine imaćemo to još promenu, tu obuhvata, znači, biomasa i solara, iz energije na biogas, tako da ne bih znao i ne bih hteo da licitiram sa tačnim procentom koliko imali i hidro potencijal. Znači, to je miks, znači, obnovljivih izvora i tu trenutno imamo 100 MW, s tim što će se to pomerati još do kraja sledeće godine kada bude, ili polovine sledeće godine kada se pravi jedan prosek, to jest jedan presek, pa ćemo dobiti prosek koliko imamo iz kojih obnovljivih izvora i šta je interesantno za investitore. Ali, kažem, sve smo više interesantni. Drugo, tehnologija, da vam kažem, svega iz čega se proizvode obnovljiva struja i sve jeftinija. Znači, i investitori će u narednom periodu zaista moći to da rade bez toga da im je potrebna pomoć države. Mi očekujemo da u narednom periodu i ta struja bude jeftinija, što će pospešiti vjerovatno ulaganje u tu oblast. Tako da perspektiva je dobra, kao što je rekao predsjednik Vučić na ovome, mi ćemo zaista se uložiti, slušali smo na otvaranju, uložiti vreme i energiju da to povećamo i da tu zelenu energiju i da opšte te klimatske promjene ispratimo, jer gledajte, ipak svi živimo u toj zemlji. A kažem, rekao sam malo pre, NUS proizvodi ili NUS dobit u stoja su te trafostanice koje se otvaraju, koje su neophodne da bi ovako nešto funkcionisalo i mi smo imali, da kažem, takve trafostanice pomažu uopšte smanjenju gubitaka u naponskim tim prilikama i daju ogroman energetski značaj. A recimo, poslednju tako veliku trafostanicu je pustio isto predsednik Srbije u rad 2015. godine. Znači, pre toga smo imali jednu rupu i mi sada iz jedne rupe krećemo da to nekako popunjavamo i da gradimo nešto novo. I kogod, ja bih zaista volio da bilo ko ima nešto da kaže suprotno od ovog, bude na drugoj strani u nekom duelu i da kaže šta je ikada urađeno i šta u ovome nije dobro. Ja sam, kažem, ponovo vrlo, vrlo srećan i zadovoljan što dobro radimo i što Srbija ide baš u dobrom pravcu po tom pitanju.
S obzirom na te činjenice da idemo u dobrom pravcu i da smo mnogo toga uradili u poslednjih 5 do 7 godina, pitaću vas, gde je Srbija u ovom trenutku u odnosu na druge zemlje u regionu i istočnoj Evropi, kada je reč o prelasku na čistu energiju, za koju mnogi kažu da je postala imperativ?
Pa, rekao sam već, ne bih da licitiram sa nekim zemljama, neke zemlje da govorim imena, pošto s nekim imamo i dobre odnose i, mislim, u principu imamo sa svima dobre odnose, ali u odnosu na region zaista mnogo smo ispred.
Da.
A kažem, čak i na neke zemlje Europske unije koje su bile prinuđene da postignu neke ciljeve, pa nisu, mi smo i ispred njih. To ne znači da oni neće stići, ali trenutno smo zaista prepoznati kao lider u ovome. I to prikazuju znači, investicije pre svega IBRD-a i Svetske banke koje ne bi bile i ne bi ulazili u te projekte da Srbija ne stoji tako. Imali smo zaista loše primere u susedstvu koji nisu ništa ispunjavali ili su kasnili, zemlje Evropske unije koje se ne povinuju svojim nekim odredbama, pa su bile prinuđene da plaćaju kazne ili im je prećeno da će plaćaju kazne zbog neispunjavanja raznih stvari.
I standarda, da.
Pa standarda, neispunjavanja procenta, ispuštanja prevelikog CO2 u vazduh. Dakle, razne stvari su bile, mi to sve radimo, iako nismo članice Evropske unije, pokušavamo da budemo u tim standardima i napredujemo više nego ostali. Ono na što Srbija, da kažem, isto malo se pričalo do skoro o tome isto, kažem do skoro, do pre par godina, a radili smo aktivno, jeste da je Srbija i prepoznala energetsku efikasnost kao novi izvor energije. Znate, i to je...
Kako objasniti energetsku efikasnost kao novi izvor?
Pričali smo o obnovljivim izvorima zelene energije. Yes. To je odlično. Mislim, mi pravimo energiju koja ne zagađuje, ali s druge strane, da to isto uradimo, dovoljno je da štedimo energiju. Znate, ne moramo uvijek da pravimo energiju da bi imali manje računa. Energetska efikasnost je, tako da kažem, najprostije da objasnim, jeste ušteda koju svi možemo da napravimo, koja će ima više struku dobit. A to je, znači, pre svega, znači, smanjit ćemo svoje račune ili javne račune, drugo, smanjit ćemo emisiju ugljen dioksida. Da će vam dati neke podatke ili nešto što je rađeno do sada da bi građani mogli da vide, mada sve više uviđujemo, radom kada je zadnjih 2 godine koliko idemo čak i opštine, pričat ćemo malo i o tome. Prema trećem akcionalnom planu našem energetske efikasnosti očekuje se da oko 58% ušteda se ostvari u sektoru domaćinstva i javnih i komercijalnih delatnosti, a u kome se utroši inače ukupno oko 45% finalne energije. Na javne zgrade, sada pričamo prvo o javnim zgradama, a recimo Svetska banka je procenila da mi imamo oko 27 miliona kvadrata, metara kvadratnih javnih zgrada, otpada oko 12% ukupne potrošnje finalne energije koje se ona potroši uopšte u zgradama. Potencijal za uštede, koje ono što interesuje sve nas, pa i građani, i nas kao, mislim, sve vrste potrošača, jel? U sektoru domaćinstva u Srbiji je evidentan, recimo, od 35% ukupne finalne potrošnje energije iskoristi se u ovom sektoru, znači domaćinstva, a 60% energije utroši se na zagrevanje prostora od cele potrošnje. Procenjuje se da zgrade koje obuhvataju preko 60% površine ukupnog stambenog fonda spadaju u najnižu klasu energetske efikasnosti G. Oko 300.000 kuća nema termoizolaciju, pa se u njima utroši i 4 do 5 puta više energije u odnosu na prosek Evropske unije. Znači, to su zastrašujući podaci i vidi se gde mi rasipamo energije zbog nekog ranije
energetski neefikasno,
niko o tome nije razmišljao pre 30, 40, 50 godina. I sada imamo neke procene koje pokazuju, znači ne možemo kažem da su oni 100% tačni, ali u saradnji sa partnerima, preliminarne procene pokazuju da je za unapređenje energetske efikasnosti za jedan energetski razred, znači samo da se podigne za jedan energetski razred, u zamenu termotehničkih sistema u zgradama izgrađenim u periodu samo od 71. do 80. godine, ne govorimo o starijim, ne govorimo o novim, samo o tom nekom periodu, koje inače čine i najveću površinu zgrada u ukupnom fondu zgrada u Srbiji, potrebno je investirati preko 6 milijardi evra. ali bi se time ostvarili uštede od oko 600 miliona evra godišnje po osnovu smanjenja troškova za grejanje. Vidite koliko je to isplativo na duži niz perioda. Naravno,
tako
treba
je
obezbediti
mnogo
novac,
je na početku,
sredstva,
ali se isplati u dužem vremenu.
To je samo uštede energije. Znači, s provođenjem tih svih mera rehabilitacije zgrada i unapređenjem termičkog omotača zgrade, ono što svi znamo kada nameštamo kuće ili zgrade, znači kad promenimo izolaciju prozora zgrade i termotehničkih sistema ovih zgrada ili kuća domaćinstva, može se ostvariti smanjenje potrošnje energije čak preko 50%. Pa sad samo gledajte kolika je tu razlika. Šta smo mi sad uradili? Se možda su podaci koji izgledaju onako zastrašujuće i jesu zastrašujući i zaista jeste to novi izvod energije ako mi budemo uspeli da trošimo toliko manje energije
nego što smo trošili.
Mi smo Ministarstvo rudarstva i energetike, Vlada Republike, a tako je uspostavila pre nekoliko godina nove mehanizme, znači budžetski fond. Znači, Vlada Srbije je formirala budžetski fond koji
za unapređenje energetske efikasnosti.
On trenutno, znači do današnjeg dana, a onda ću najaviti šta planiramo od sledeće godine, što mislim da će biti isto interesantno, a i pokazat će da hodamo korak po korak, ne, pokušavajući da ne pravimo greške ili su male pa da ih ispravimo. Znači, budžetski fond je u periodu od 14. do 17. znači kad je formiran pa kad je počeo da funkcioniše, sredstvima budžetskog fonda unapređena energetska efikasnost, govorim za taj period, pa ću reći posle, do 2017. u 39 objekata jedinica lokalnih samouprava, čime je ostvarena ušteda energije od oko 9,4 miliona kilovat časova godišnje, a smanjenje emisije CO2 od oko 1800 tona godišnje. 2018. godine sproveden je i 2019. znači sproveli smo još javnih poziva i budžet, budžetski fond je porastao. Znači, mi smo 2018. imali određena sredstva, a 2019. smo imali tri puta više sredstva u budžetskom fondu. Znači, država Srbije polako, kako smo bili pripremljeni mi kao ministarstvo, stručne službe i opštine, da prihvate da se stvari menjaju, da imenuju energetske menadžere, da počnu rade po tim projektima kako idu. Mi smo sad imamo, znači, u recimo, kao rekao sam, u prve dve godine 39 objekata, u 2018. 24 jedinica lokalnih samouprava, a u 2019. godini smo isto imali preko 20, sad ne mogu sveti tačan broj. 24,
da li ste 25. zadovoljni tim rezultatima?
Pa, jesmo, jer smo, šta smo postigli time? Prvo, postigli smo da se vidi na terenu, u praksi, efekat ovoga što pričamo u teoriji. Znači, tako, jedno je teorija,
mislim, a drugo je to praksa, je važno kada, sprovesti.
Tako, a da su prepoznali drugi, vidimo po tome što je, recimo, 2018. godine se na konkurs javilo 30 opština sa 30 projekata, a prošle godine smo imali 60 opština sa 110 projekata.
Znači, duplo više.
Da, znači, oni su prepoznali od svojih kolega iz drugih opština i uz promociju koju smo mi radili, tako, govoreći opštinama, podižući svest građana, da je to isplativo. Znači, da zanemarimo, gledajte, ako na golo oko je lepše kad središ, renoviraš zgradu, a drugo, trošiš manje energije koju plaćaš ti iz opštine. Naravno, to im je na kraju krajeva plaćaju građani. I to su počeli ljudi da ozbiljno shvataju kao jednu
i da razumeju, što je najvažnije.
I mi ćemo i sledeće godine to, znači,
šta planirate?
Znači, prvo nastavit ćemo s ovim budžetskim fondom dok god ne stvorimo ovaj novi, to ćemo reći šta, na čemu radimo. Znači, već će se ove godine raditi pripreme za lokalne samouprave, znači za javne zgrade gde spadaju, znači, vrtići, škole, zavisi šta koja opština izabere kao projekat koji je njima od bitnog značaja. Zaista ih ima po celoj Srbiji, to prolaze najbolji, pošto sad kada imamo takvo takmičenje sa puno projekata koji se javi, onda prolaze baš oni koji daju najbolje rezultate. Nam je cilj da te opštine osete to. Imamo neke opštine koje su dobili po 2-3 puta, neke koje su dobili jedan put. Znate, jednostavno, neke opštine rade dobro, neke još nisu imenovali energetskog menadžera, znate, a da, bez imenovali energetskog menadžera nema, država neće pomoći, pa sad to svi rade. Znači, jednostavno, mora da se nekad malo i poteraju
animiraju
prvo, da, pa kad više ne vidi od animacije, onda malo jednostavno se zategne, pa kažeš, oni koji urade kako propič treba, da, radit će dalje. Tako da će takav fond funkcionisati već početkom sledeće godine, mislim, novi, znači isti, tako. A ono što mi radimo jeste da je u toku 2019. godine, mislim da je to ključna stvar koja će nas lansirati, da kažem, u velikom u tom pravcu da razvijemo tu energetsku efikasnost do krajnjih granice. Šta sad imamo? Imamo sad realni problem kapacitet ministarstva. Znači, znate, priča o tome da postoje, ne znam, hiljade ljudi koji rade na državnim, to nije tačno. Postoje jedan mali broj ljudi gde se obim posla se povećava, jednostavno nemoguće
sa istim brojem
ljudi povećati toliko puta posao. A mislim, ko je slušao sada samo iz moje priče vidi koliko se te povećalo. Mi smo uz podršku Vlade Republike Srbije u toku ove godine je uveden zakon o naknadama, o tome je bilo malo priče i prvih par dana se je kao počela neka kritika, pa su ljudi shvatili da je to zaista dobra stvar. Ja ću to objasniti šta znači. Uvedena je ta naknada za unapređenje energetske efikasnosti, gde je recimo 0,15 dinara po litri goriva, znači otprilike 6 dinara na rezervoar goriva je povećano, gde se namenski taksa koja ide za energetsku efikasnost. Mi kada budemo napravili, znači potrebno je sad neko vreme da se akumulira u budžetu, očekujemo da godišnje bude oko između 9 i 10 miliona evra, znači skupljenog novca na osnovu tih naknada. U dogovoru sa Evropskom unijom, sa Evropskom komisijom koja nam je dala podršku u tome, imat ćemo od momenta kada počne taj fond da funkcioniše, imat ćemo 3 puta grant po 10 miliona evra, znači bespovratnih sredstava, da bi taj fond ojačali i da bi ojačali kapacitete koje mogu da funkcionišu, da taj fond proradi onako kao što radi u drugim zemljama, a mi smo obilazili razne zemlje kojima to funkcioniše, od, ne znam, Hrvatske, Mađarske, Jermenije, Slovačke, gde smo videli rezultate, na primjer, da ću samo, evo, ovako, naši komšija, recimo.
Da.
Recimo, u Hrvatskoj za 5 godina fond, taj fond za energetsku efikasnost povukao oko 700 miliona evra iz fondova Evropske unije za energetsku efikasnost. U Slovačkoj je za 7 godina povuku oko 2,5 milijarde. Znači, dobro, ima tu malo i ko je bliski, ko je ranije ušao, ali ima i broj ljudi. Znači, fond u Hrvatskoj zapošljava 30 i nešto ljudi, 250 zapošljava u Slovačkoj. U Mađarskoj smo imali situaciju da smo videli da u tom momentu kad smo ih obišli, a to je bilo prošle godine, oni su imali 1030 projekata koji su čekali da se reše, od kojih će biti, oni sami kažu, bar 15% će biti rešeno pozitivno za njih, gde je opet ogroman novac koji ulazi. Znači, postoji fond koji se bavi time, a namenski usmeren za energetsku efikasnost. Znači, povećat će se taj, da kažem, kapacitet ljudi koji mogu da rade i dobit ćemo ozbiljnu podršku Evropske unije, kao što sam rekao, da, kroz IPA fondove, a za to nam je potrebno još da se osnuje taj fond za energetsku efikasnost, koji
fond
neće biti budžetski, nego će biti naravno pod kontrolom Ministarstva rudarstva i energetike, ali će se baviti samo time i mi to očekujemo, da vam kažem pravo, da se desi do kraja godine, što bi bilo jako dobro, zato što ćemo onda stići do neke polovine sledeće godine on počne da funkcioniše, ali opet ne krećemo od nule, zato što smo imali ovaj budžetski fond gde smo videli i loša i dobra iskustva kako fond može da
im prednosti, da, je, ali i nedostatke.
Samo vi ga u ovoj varijanti, kada budemo povećali kapacitet, mi ćemo onda ova sredstva koja postoje i ovo što se radi da proširimo i na podizanje svesti, nasleđivanje stambenog objekata i građana, znači da će moći i građani da rade. Mi to sad fizički ne možemo da postignemo, da pravimo onda za kupovinu aparata sa uštedom energije i tako dalje, sa većim uštedom energije. Znači, taj fond će to definisati i pomoći da ide. Znači, u startu to možda izgleda neki trošak za državu, za građanje, ali znate, to je toliki dobitak veliki.
To je investicija.
Tako je. To ako bi počelo se meri, recimo, samo od sledeće godine kada bude krenulo i da se napravi za 3 godine, svi će reći zašto mi to nismo radili ranije. Pa to se niko nije bavio time.
Profesore, za kraj da vas pitam, kako da smanjimo, posle svega što ste rekli, kako da smanjimo račune za električnu energiju? O čemu najpre treba voditi račune?
Pa vidite, to su sitne stvari u kojima niko ne vodi računa. Počeš od najbanalnih stvari, da promenimo sijalicu u kući. Ako znamo da jedna LED sijalica troši 7 puta manje energije nego obična, a ne košta više toliko, nije tolika razlika kao što je nekada bilo, to je sad dosta izjednačeno, to je prva stvar. Pa onda i nju da gasimo. Gledajte, znate vi koliko njih, si počeš od kod mene u kući, ja sam se mom pokojnom ocu stalno smejao kad je išao za nama i gasio svetlo po kući, kada ostane, uvijek sam se čudio što to radi, sad to radim ja, iskreno kažem, moji opasovni čude meni. Počeš eto od tako banalne stvari. Pa onda idemo drugu stvar, znači i bez ovih fondova, samo kreditima koje daju banke, je mnogo jeftinije, to jest mnogo bolje promeniti, uraditi izolaciju na kući i promeniti stolariju. Već na tome ćemo imati uštedu dovoljno da za 4 ili 5 godina možemo da vratimo taj kredit ili da posle toga ide, nek bude i za 6, a ne znam, zavisi od toga šta stavimo i tako dalje. A pogotovo što će sad biti to i subvencionisano na neki način. Vidite, to nisu male stavke. Nek svako izračuna koliki je njegov račun, pa nek podeli na uštedu od garantovanih 40% ako radi sve mere koje trebaju, a možda i 50. Znači, ali počnemo od sitnice. Kupimo kada kupujemo uređaj,
pogledajte da piše A++++, plus,
jer je razlika mala. Znači, zaista je mala razlika u ceni. Zamislite koliko kad bi imali mašinu za veš i ne znam šporet i ne znam šta su već veliki potrošači, bojler, zamislite koliko to ušte, ono što koristimo stalno, televizor koji, ko gasi televizor danas, pogledajte, da. Pa gasi televizor. Tako da ima milion stvari i ljudi se to misle da je malo, ali kumulativno to uopšte nije malo.
Da. Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost Radio Beograda 1 emisije U središtu pažnje bio je profesor Stevica Deđanski, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg emisije U središtu pažnje. Prijatno večer žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.